Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Napríklad analytik Caleb Franzen upozornil na to, že je dobré sledovať teraz aktuálne realizovanú cenu Bitcoinu u krátkodobých držiteľov, to sú tí, ktorí držia Bitcoin menej než 155 dní, tá úroveň je na úrovni 59 530 amerických dolárov. Zatiaľ to funguje ako dobrý support, aj podľa tohto grafu, ktorý zdieľal, ak by Bitcoin klesol pod túto úroveň, mohlo by to znamenať, že krátkodobí držiteľia Bitcoinu by mohli začať vo väčšom predávať Bitcoin, lebo by sa začali dostávať do straty a to by mohlo vytvoriť ďalší predajný tlak na cenu Bitcoinu. V súvislosti s Ethereum uverejnila agentúra Reuters správu s odvolaním sa na ich zdroje u žiadateľov o spotové Ethereum ETF, že tie vyhliadky ohľadom schválenia Ethereum ETF sú čím ďalej tým horšie a väčšinou tie firmy, ktoré žiadajú o spotové Ethereum ETF a mali by sa dozvedieť ten verdikt v máji, sú skôr pesimistické. Medzi tým agentúra Bloomberg stojí za svojou predpoveďou alebo odhadom, že šance na schválenie Ethereum ETF v budúci mesiac sú len okolo 35%. Ja si tiež skôr myslím, že napokon SEC zamietne spotové Ethereum ETF na rozdiel od tých bitcoinových, lebo je tam viac nejasností. Toľko k Ethereum v súvislosti s Ethereum ETF. V súvislosti s Ethereum sa objavila aj ďalšia správa. Spoločnosť Consensus podala v štáte Texas žalobu na americkú komisiu pre cenné papiere a burzu. Žaluje ju z dôvodu, že sa snaží nejakým tým nanúteným spôsobom označiť kryptomenu Ethereum ako cenný papier. A to teda považujú za niečo, čo je v rozpore s americkými zákonodarcami. K tomu uviedla Consensus. Nezákonné zabavenie autority SEC nad Ethereum by znamenalo katastrofu pre sieť Ethereumu a aj pre Consensus. Každý držiteľ Ethereum vrátane spoločnosti Consensus by sa obával porušenia zákonov o cenných papieroch, ak by potom následne realizoval nejakú transakciu na blockchaine Ethereum. Čiže vyzerá to tak, že im tam celkom teče do topánok a v Consensus sa boja, že ak by SEC naozaj nejak natvrdo začalo označovať Ethereum ako cenný papier, mohlo by to spôsobiť vážne problémy nie len teda samotnému kryptotrhu a tejto kryptomene, ale aj ich podnikaniu. Preto sa rozhodli doslova SEC v štáte Texas zažalovať. Bitcoinovým ETF sa medzi tým nedarí. Ja skúsim túto tabulku rozkliknúť, aby sme ju videli aj lepšie. Len tu tak zavádza teraz tá moja hlava, tak to posuniem niekde sem. V stredu sme videli odlivy z bitcoinových ETF v hodnote 121 miliónov dolárov a včera v hodnote 198 miliónov amerických dolárov. Toto sú samozrejme nie pozitívne čísla, ale čo mňa trochu aj viac trápi než tie samotné odlivy je to, že tie odlivy nie sú až tak spravadzené tým, že by až tak veľa peniazy odchádzalo z Grayscale Bitcoin Trust, skadeľ sú tie odlivy nejakým spôsobom odôvodniteľné kvôli tým vysokým fíčkám, kvôli tomu, ako tam boli tí investori viazaní v minulosti a proste teraz môžu mať chuť realizovať zisky alebo prejsť k iným spotovým ETF, ale je to kvôli tomu, že stadeľ odlivajú peniaze, včera to bolo 139 miliónov amerických dolárov, ale popri tom vôbec nejdu peniaze do ostatných bitcoinových ETF. Je to tu tak vidno na tejto tabulke za včerajší deň. Do BlackRocku druhý deň po sebe nula. Bola tam nula aj v stredu a teraz aj vo štvrtok. S Fidelity prvýkrát dokonca odišli bitcoiny, že Fidelity musela predať bitcoiny za 23 miliónov dolárov. ARK ďalších minus 31 miliónov a Bitwise minus 6 miliónov. No a k tomu Grayscale minus 139 miliónov. Ale proste tie akumulačné ETF-ka dokonca sú teraz v červených číslach. Čiže z pohľadu bitcoinových ETF nie je vôbec pozitívne dáta tento týždeň. Ako vravím, skoro ma trápi to, že tam nie je dopyt po tých akumulačných ETF-kách, ktoré doteraz naozaj boli akumulačné, než to, že z Grayscale odchádzajú ďalšie bitcoiny, lebo to je niečo, na čo sme si v podstate zvykli a toto ešte môže nejakú dobu pokračovať. Čiže chýba tam ten dopyt po tom bitcoine alebo po tých bitcoinových ETF. Platilo to teda aj vo štvrtok, aj v stredu. Medzi tým možno trošku pozitívnejšie vyzerajú správy z Hongkongu. Tam včera tá miestna komisia dala definitívne pečiatku pre tie spotové Bitcoin ETF a Ethereum ETF a začnú sa obchodovať 30. apríla, čiže už o pár dní. No a zároveň sa objavili správy, že tie ETF-ka, ktoré budú emitovať tri spoločnosti, Harvest Global Investments, China Asset Management a Bosera Asset Management v spolupráci s Hashkey, budú mať relatívne nízke poplatky. Očakávali sa vyššie poplatky. Dokonca ten Harvest si prvých 6 mesiacov nebude účtovať žiadne fičko za to ETF-ko na Ethereum ani Bitcoin. Potom tie ďalšie dve spoločnosti majú fička 0,3 respektíve 0,6 respektíve 0,99%. Ale sú to nižšie fička, než sa očakávalo. Očakalo sa viac. Čiže zjavne chcú trochu ako keby podporiť ten trh tými nízkymi poplatkami, že na tom v podstate nebudú vôbec zarábať, ale chcú tam docieliť to, aby ten záujem toho čínskeho, azijského kapitálu sa tam zjavne prejavil. Na druhú stranu, títo emitenti týchto ETF-iek v tom Hongkongu, tam sú také tie skôr kritické, nechcem ti povedať, že kritické hlasy, ale skôr pesimistické od očakávaní toho, čo by mohli tieto ETF-ka v Hongkongu priniesť, sú o mnoho menší než napríklad BlackRock. BlackRock, ktorý spravuje to najväčšie ETF-ko v USA, ono spravuje kapitál v hodnote, niekedy sa píše 9, niekedy 10 biliónov amerických dolárov, ale je to najväčší správcovský gigant na svete. Kým napríklad ten tá spoločnosť, kde to tu mám, ten Harvest, spravuje kapitál v hodnote okolo 266 miliard amerických dolárov. To je obrovský nepomer a je to ten vlastne emitent, ktorý bude prichádzať s tými nulovými fičkami. Čiže je to taký David proti Goliášovi, je tam veľký rozdiel medzi tými spoločnosťami, ktoré budú na tej hongkongskej burze cenných papierov, ktorá je aj z pohľadu ETF fondov o mnoho menšia, než tie americké burzy ponúkať vlastne tú možnosť expozície voči Bitcoin, Ethereum a ETF a vlastne Bitcoin, Ethereum, ETF a Bitcoin, ETF a Ethereum, ETF. Tak teraz som sa totálne domotal, ale hádam, mi rozumiete, že bude zaujímavé sledovať, že či oni dokážu aspoň čiastočne napodobniť ten úspech tých bitcoinových ETF v tých prvých mesiacoch v USA na tej hongkongskej burze, ktorá, pokiaľ ide o ETF-ka, spravuje menej peňazí, než aktuálne sú len peniaze v bitcoinových ETF v USA. A to hovorím o komplexnosti všetkých tých ETF, ktoré sa obchodujú v Hongkongu. Takže netreba to preháňať, na druhú stranu celkom zaujímavé správy ohľadom tých fíčiek. A hlavne 30. apríla sa to začne obchodovať, to by ste mali vedieť. V súvislosti s bitcoinovými ETF sa včera objavili aj správy ohľadom Morgan Stanley, to je jeden z popredných bank z Wall Street. V Spojených štátoch je to tak, že vlastne tie banky zatiaľ dávajú trochu ruky preč od tých bitcoinových ETF. Väčšinou to funguje tak, že keď zákazník tej banky príde do tej banky, napríklad aj do tej Morgan Stanley, tak aktuálne, keď on si vyžiada asistenciu, že chce investovať do Bitcoin ETF, napríklad do toho ETF od BlackRocku, tak oni im pomôžu. Ale aktívne to neponúkajú. S tým, že v podstate je málo spoločností takto z toho bankového sektora, ktoré by podnikali nejaké aktívne kroky k tomu, že by vy, keď prídete do tej banky alebo ste tam nejaký vážený klient, že by vám zavolali a ponúkli vám možnosť expozície do bitcoinových ETF. Ale Morgan Stanley je teraz tou prvou bankou z tých naozaj tých najväčších v Amerike, ktoré teraz študujú možnosti, ako to začať robiť tak, aby to mohli proaktívne ponúkať. Nie len, že keď sa spýta zákazník, ale že oni by priamo oslovili toho zákazníka a riešia to v súvislosti s nejakými 15 tisíc maklermi. A toto, ak by sa udialo, mohlo by to mať pomerne významný vplyv, lebo asi aj tie ostatné banky by na to mohli začať reagovať. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America a tak ďalej mohli by začať byť tiež proaktívnejšie, pokiaľ ide o ponuku klientom spotových bitcoinových ETF, či už je BlackRock, Fidelity alebo tak ďalej. No a ale spomína sa tam, že tá Morgan Stanley na to ide veľmi opatrne, asi zrejme bude zaškolovať tých svojich maklérov a okrem toho tam budú nastavené veľmi prísne kritéria pre rizikovosť, inak povedané, možno im povedia, OK, dajte 1% tej expozície do toho, alebo dajte do toho, ak ste solventný klient, ktorý spravuje 10 miliónov dolárov alebo má v tej našej banke 10 miliónov dolárov, tak dajte do toho 100 tisíc dolárov, niečo na tento spôsob. Nebude to také, ako keby tam prišiel Michael Saylor a povedal all in, predajte všetky akcie a idete all in Bitcoin ETF. Rozhodne tak toto nebude, ale je to nejaký ten náznak toho, že tie banky pomaličky si vytvárajú aj taký nejaký proaktívnejší prístup k tým bitcoinovým ETF. Keď niečo budem vedieť viac, samozrejme, poviem vám to v ďalších videách. Hovorí sa o tom, že Bitcoin by mohol dostať silný signál pre nákup a to kvôli tomu, že na Coinbase boli prevedené stablecoiny Circle, teda USDC v hodnote 1,3 miliardy dolárov v rámci 5 transakcií od 150 do 350 miliónov amerických dolárov a na Twitteri sa špekuluje, že toto väčšinou je taký nejaký náznak toho, že by mohlo dojsť k veľkému nákupu, lebo keď sa stablecoiny presúvajú na burzy, väčšinou sa pripravujú na to, že by mohli byť použité na nejakú kúpu. Špekuluje sa, že o akú kryptomenu by mohlo ísť, pričom analytici aj v tomto článku, nejdem to až tak detailne rozvádzať, hovoria o tom hlavne, že mohlo by sa to týkať predovšetkým Bitcoinu alebo Ethereum, lebo takáto obrovská čiastka, ak by išla do nejakého altcoinu s menšou kapitalizáciou, samozrejme vystrelilo by ju to to the moon, ale ono by to malo len veľmi krátkodobý efekt a zrejme pre toho investora by to nebolo vôbec výhodné takto natlačiť nárazovo tie peniaze do inej kryptomeny, než do Bitcoinu alebo Ethereum, lebo tie sú z pohľadu kapitalizácie a likvidity také veľké, že ten trh by na to vedel lepšie reagovať. Jedna možnosť je, že naozaj niekto chystá veľký nákup, čo by mohlo vypumpovať tú cenu Bitcoinu. Druhá možnosť je, že tieto stablecoiny budú použité ako nejaké supporty, respektíve nákupné príkazy na nižších úrovniach Bitcoinu, ak by došlo k nejakému ďalšiemu poklesu ceny BTC, čo sa inak úplne že vylúčiť nedá. Pozrite si druhé dnešné video, ja budem mať rozhovor s Marekom Nemkým opäť z XTB, tentokrát výnimočne v piatok. Prišli čísla týkajúce sa HDP v USA, dneska prídu data o inflácii v USA. HDP americké začína rásť pomalšie, než sa očakávalo. Boli oveľa horšie čísla včera zverejnené, než sa predpokladalo. Hovorí sa o stagflácii, totiž americká ekonomika klesá, ale inflácia je stále vysoká. Prišli aj data PCE, ktoré sa týkali kvartálov včera v USA a ukázali dosť výrazný rast nad očakávania. Dnes to doplňa ešte data PCE na medzimesačných úrovniach. No a v tom komplexnom balíku vysoké sadzby úrokové, pomalý rast americkej ekonomiky, pomalší než sa predpokladalo, v kombinácii s tým, že inflácia je stále vysoká, to oddialuje znižovanie úrokových sadzieb, ale hlavne to komplikuje americkej centrálnej banke manevrovací priestor, lebo oni, keď ekonomika výrazne klesá, a klesá inflácia, môžu podporiť vlastne tú ekonomiku tým, že znižia úrokové sadzby. Ale keď máte tú infláciu vysoko a ekonomika klesá, tak je to to najhoršie pre tú centrálnu banku, lebo keby začala vlastne tie sadzby znižovať, pri vysokej inflácii môže to tú infláciu vystreliť ešte vyššie. Takže buďte pripravení aj na scenár, kedy by to tie akcie trhy mohli v nasledujúcom období schytať viac. Je tu taká možnosť, aj v reakcii možno na to, ako bude reagovať americká centrálna banka a ako sa bude ďalej tá ekonomika vyvíjať. A ak to schytá americká ekonomika, alebo lepšie povedané americký akciový trh, ja by som až taký veľký optimista v tom minimálne krátkodobom hľadisku ohľadom Bitcoinu v tom prípade nebol. Takže pozrite si aj môj druhý dnešný rozhovor, tam to budeme rozoberať o čosi detailnejšie vrátane kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných spoločností, lebo prišli veľkí technologickí giganti. Poďme ešte v rýchlosti na zvyšné správy. Prvý Satoshi z halvingového bloku 840 000 po halvingu Bitcoinu v sobote sa predhal v dražbe za 33,3 BTC, čo je okolo 2,13 milióna amerických dolárov. Jeden sat má naozaj minimálnu hodnotu, je to niekoľko nul a za tým nejaké číslo, vlastne 3,065, ani neviem vlastne, ako sa to správne číta takéto číslo. Toľko je hodnota jedného satu bežného, ale tento špecifický sat, prvý sat vlastne z toho bloku, ktorý bol spojený s halvingom, sa v aukcii predal takto extrémne draho, s tým, že sa to teda spája s Ordinals a s nejakou vzácnosťou a v budúcnosti by teoreticky mohol mať ešte vyššiu hodnotu. Minimálne ten investor, ktorý do toho dal tých 33 bitcoinov, si to myslí, to len taká pikoška alebo zaujímavosť. CEO Morgan Stanley Mark Yusko si myslí, že do bitcoinových ETF stále bude prúdiť viac kapitálu, hoci tam teraz vidíme výrazné ochladnutie záujmu, tak on si myslí, že baby boomery zohrajú v nasledujúcom období obrovskú úlohu a verí, že do bitcoinu sa naleje nejakých 300 miliard dolárov zo strany baby boomerov a že aktuálne aj ten doterajší dopyt baby boomerov po bitcoine, potom ako sa vlastne stal nejakou tou váženou triedou aktív po ani spotových bitcoinových ETF sa ešte priamo neodzrkadil v cene bitcoinu, takže on si myslí, že tí najsolventnejší Američania, respektíve tá najsolventnejšia generácia Američanov sa po schválení bitcoinových ETF rozhodla investovať do bitcoinu a v nasledujúcom období to bude veľmi pozitívne vplývať na cenu BTC. To je samozrejme len názor Marka Juska, ktorý bol v podcaste The Wolf of Wall Street. No a na záver, v súvislosti s Changpengom Zhaom, zakladateľom Binance a jeho bývalým generálnym riaditeľom, sa hovorí o tom, že by mohol dostať teda vyšší než pôvodne odhadovaný trest v rozsahu 12 až 18 mesiacov. Americká prokurátora totiž požiadala súd, ktorý bude pojednávať 30. apríla, aby mu dali trest od odňatia slobody až na 3 roky, čiže 36 mesiacov. Citujem, odňatie slobody na 36 mesiacov, dvojnásobok najvyššieho alebo najvyššej hranice rozsahu usmerní. smernení by odzrkadlilo závažnosť trestného činu, podporilo rešpekt k zákonu, poskytlo adekvátnu odstrašujúcu silu a bolo by dostatočné, ale nie nadmerné na dosiahnutie cieľov trestania. Inak povedané, prokuratúra si myslí, že treba z Champenga Zhao urobiť nejaký exemplárny príklad pre všetkých budúcich potenciálnych CEO kryptomenových burz, ktorí by chceli zanedbávať tak tie svoje povinnosti ohľadom boja proti praniu špinavých peňazí, ako to robil Champeng Zhao, šéf, teda nedávny ešte šéf najväčšej kryptomenovej burzy na svete. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Pokúsil som sa podať všetko to najdôležitejšie za tých posledných 48 hodín. Vidíme sa najbližšie v pondelok. Prajem vám pekný víkend, ale vy si ešte pozrite aj druhé dnešné video v rubriku Trhy dnes s Marekom z XTB+. Plus si pozrite aj video súhrn toho najzaujímavejšieho zo sveta AI na tom mojom druhom YouTube kanáli. Ahojte, pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.